Hronika. Možete slušati osvrt Spasoja Milovanovića na predstavu Šoferi prema tekstu Lasla Vegila u dramatizaciji Marka Milosavljevića i režiji Milana Neškovića, koju su na 51. festivalu profesionalnih pozorišta Srbije Joakim Vujić izveli glumci Narodnog pozorišta iz Niša. U nastavku hronike emitovaćemo osvrt Radomira Putnika na knjigu Porodična prepiska kneza Miloša Obrenovića, koju je priredila Tatjana Brzulović-Stanisavljević, a objavila Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković iz Beograda. Reditelj Milan Nešković i dramaturg Marko Milosavljević uzeli su za tekstualni predložak predstave dramu Lasla Vegila Šoferi, rastavljajući i sastavljajući stihovima jututunske himne Jovana Jovanovića Zmaja, Mraka Ljubomira Simovića i ovoga i onoga Matije Bećkovića. Na ovaj način stvaraju komično potresan komad s tezom o društvu u kojem živimo i kojeg činimo, personifikovanim kroz šofere visokih funkcionera, zaglavljenih u garaži vlade između različitih političkih opcija, sadašnjosti i prošlosti, izdaje i odanosti, slepe poslušnosti i potpunog nepoverenja, i u neprekidnom strahu da bi ih odatle neko mogao oterati ili da bi im mogao pružiti priliku da sami odu. Stvarajući prostor igre, scenografkinja Vesna Popović konstruiše metalnu garažu besprekorno uređenu u čijoj se sterilnosti i zatvorenoj klaustrofobiji šoferi guše u svakom trenutku vremena. Opštoj zatvorenosti i odbačenosti poseban efekat daje preteći zvučnik, odakle kad progovori nevidljivi i nedohvatni referent sa svojim zahtevima, naredbama i pozivima pojedinim šoferima na raport. Unutar ovog scenografskog rešenja sva pažnja usmerena je na glumca, na mogućnosti njegovog izraza, a klaustrofobičnost prostora zaziva i proizvodi nasilje i tužnu sliku izgubljenog identiteta. Slici zatvorenosti, straha i raspada izvanredan doprinos daju kostimi Dragice Laušević, nenametljivi, a krajnje sugestivni. Kostimografkinja preciznim naznakama od prugastih košulja do uniformisanih odela, od privatne garderobe do belih rukavica, sa svim svojim značenjima skrivanja tragova i pranja ruku od prošlosti i sadašnjosti, svakom liku istovremeno daje neophodnu individualnost i kolektivnu bezličnost. Kroz ovako zadate koordinate glumci, uz minuciozno prostudiran pokret i mizanscen, ulaze, izlaze, prolaze kroz svet u kojem obitavaju optužbe i izneverena nadanja, okrunjene svesti, gde agresija proizašla iz straha postaje jedini način iskazivanja istine, snažni krik unutrašnje drame. Dejan Cicmilović kao lukavi gubik i Aleksandar Marinković kao nasilni kralik sa izuzetnim glumačkim kredibilitetom razigravaju svoje likove. Sve vreme, koliko god da se obraćaju drugom, oni su suštinski u monologu. Tim monolozima oni se hvataju za priču o vremenu koju bi da ispričaju i unutarnje sebe da opravdaju za sve izdaje, potkazivanja zarad viših ciljeva i sa istom takvom svešću shvataju da im ona izmiče. Na ovaj način njihovi monolozi prestaju da budu sredstva komunikacije, već jedina pomoć u pokušaju da se obnovi poljuljani identitet. Miloš Cvetković je zadivljujuće lako ukazao na mladog lerika u stanju usamljenosti, izolovanosti, rascepa u odnosu na druge ličnosti, konačno i u odnosu na samog sebe, pre svega iz želje da se osveti gubiku koji mu je oterao oca, šofera, na robiju. Reditelj nas upravo i uvodi u komad lerikovim izgovaranjem Bećkovićevih stihova, dajući na kraju predstave jasno razrešenje i konačni sud mlade generacije, stasale nakon petooktobarskih promjena, da ne bih dao nikoga, ni za što, a kamoli sina za ovo i ono, nego za sinov nokat dao bih sve ovo i pride sve ono. Ništa manje uzbudljivi, precizni i tačni nisu bili ni Miroslav Jović u ulozi Grežaka, šofera sa propuštenom prilikom da se uzdigne na mesto i samog ministra, Marijan Todorović kao feminizirano distanciran Božik i Danilo Petrović kao smeteni, uplašeni Gavlik. Svojom energijom glumci su uspevali da oslušnu nutrinu svojih likova i prenesu ih kao međudijaloško dejstvo. Dosledno iznalački, isijavali su snagom paroksističkog užasa koji se može naći u tragičkoj krivici. Ti likovi zapleteni u svoja lažna nadanja, obećanja, ti likovi po sredini u svojoj grotesknoj simboličnosti samo ponavljaju naše kolebljive identitete, našu večitu želju za raspravama i podelama, granicama koje nisu ništa drugo do stvaranje definisanih identiteta, željenih i pretrpljenih, pojedinačnih i kolektivnih. Uvek tu, nemoćni i bliski. Drama je nastala 80. godina 20. veka. Svoju proizvedbu imala je u Narodnom pozorištu u Zenici u režiji Ljubiše Georgijevskog. Iste godine, 1987. svoje izvođenje imala je i u Teatru u Prilepu u postavci Vladimira Cvetanovskog. Od tada pa sve do premijere u Narodnom pozorištu u Nišu 29. decembra 2014. drama nije imala svoj scenski život. Interesantno je da je nišku predstavu od prve čitajuće probe pa do premijere i prvih repriza pratila negativna marketinška kampanja sa po predstavu smrtonosnim kvalifikacijama o dosadi, neinventivnosti i neznačenjima. Otuda je sa velikom zbunjenošću dočekana odluka selektora 51. festivala profesionalnih pozorišta Srbije Joakim Vujić, Slobodana Obradovića, da ovu predstavu uvrsti u takmičarski program. Po reakcijama publike u Šapcu tokom same predstave, uz napomenu da je ovo prvo gostovanje šofera izvan matične scene i niza pozitivnih i podsticajnih razmišljanja koja su se čula tokom razgovora o predstavi na okruglom stolu kritike, složit ćemo se ne samo da je odluka selektora bila ispravna, već i da predstava dostiže sam vrh ovo sezonske produkcije Pozorišta Centralne Srbije.
U izdanju Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković nedavno je objavljena knjiga koja sadrži porodičnu prepisku kneza Miloša Obrenovića iz arhivske zbirke Joce Vujića. Knjigu je priredila Tatjana Brzulović-Stanisavljević, osvrt Radomira Putnika. Veleposednik iz Sente, Joca Vujić, koji je živeo od 1863. do 1934. zaveštao je 1931. godine svoju bogatu arhivu u Univerzitetskoj biblioteci. Ova zbirka posjeduje 272 pisma istaknutih ličnosti od kraja 17. do početka 20. veka, 1427 dokumenata korespondencije kneza Miloša iz perioda njegove emigracije, kao još i preko 1000 drugih pisama i dokumenata upućenih knezu Milošu. Vujićeva zbirka također sadrži i niz artefakata iz novijeg doba, prepisku i dokumentaciju koje se odnose na srpsko-turski rat od 1875. do 1878. godine, kao i na ratove od 1912. do 1918. godine. Bibliotečki ekspert Tatjana Brzulović-Stanisavljević temeljno je proučila arhivu Joce Vujića. Kao rezultat njenog istraživanja nastala je knjiga Porodična prepiska kneza Miloša Obrenovića. U uvodnim tekstovima Tatjana Brzulović-Stanisavljević daje iscrpnu informaciju o legatoru Joci Vujiću, ističući njegovu patriotsku posvećenost srpskom narodu i želju da doprinese očuvanju značajnih historijskih dokumenata, otkupljujući ih iz raznih privatnih fondova, od kolekcionara ili iz drugih izvora. Potom autorka detaljno objašnjava strukturu kneževe prepiske, sistematizujući je u poglavlja o porodičnoj, ličnoj i poslovnoj prepisci, sudskim aktima kao i u kneževoj ostavini. Tatjana Brzulović-Stanisavljević ukratko predstavlja vladare dinastije Obrenović, kneza Miloša, kneza Milana, kneza Mihajla, kralja Milana i kralja Aleksandra. S obzirom na pisma iz porodične prepiske koje objavljuje u knjizi, autorka je dala potpunije biografije dece kneza Miloša, Mihajla i Petrije, kako bi čitaoci mogli da razumeju odnose koji se prikazuju u prepisci između Miloša i njegove dece. I dok se knez Mihajlov živopis poznaje, dotle se biografija Petrije Obrenović udate za Todora Bajića iz Zemuna manje zna. Osnovni podaci govore da je u braku s Todorom imala četvoricu sinova, Lazara, Miloša, Nastasa i Jevrema. Petrija je bila dobra, vredna i skromna žena. U Zemunu je bila dobro prihvaćena i poštovana. Iako je završila samo osnovnu školu u Kragujevcu, uz učenje svojih sinova i sama je stekla široko obrazovanje i volela je da čita dela domaćih i stranih pisaca. Porodična prepiska kneza Miloša, koju je u ovoj knjizi odabrala i predstavila Tatjana Brzulović Stanisavljević, sadrži pisma nastala dok je Miloš bio u izgnanstvu. Ona ga predstavljaju kao brižnog i nežnog oca. Na primjer, u pismu od 13. odnosno 25. marta 1848. piše: Ljubezna Perka, kao prvo, tako i vaše današnje pismo od 16. marta primio sam i milo mi je da ste sada u boljem stanju vašeg zdravlja koje ste od pre slabi bili. Da bih vas sasvim smirio i obradovao o stanju zdravlja Mihajlovog, šaljem vam originalno pismo od Mihajla, samom rukom njegovom pisano, koje vam služi za celo spokojstvo vaše. A u pismu od 16. odnosno 28. decembra 1848. veli: Kćeri Perka, svagdašnja blagonaklonost otačaska bila je nad vami i sada ne izostavljam vami ukazati na opstojateljstva raznih promjena. U carstvu vašem živeći potrudnje, zato blagoizvoleo sam vami ovaj priloženi akt priposlati, koji se sastoji iz 217.730 forinti, koju sumu mi je dužan bio vaš suprug, i poklanjam vami sa Božjim blagoslovom da vi sa tim darom u vreme sa vašim sinovima svojim možete raspolagati sa vašim imanjem. Dakako, Miloševa pisma Petri, kao i Mihajlu, sadrže i niz poslovnih savjeta pa i naredbi, jer je knez Miloš svakad bio u određenim poslovima. Petri je davao zaduženja u vezi sa svojom ergelom konja o kojoj se ona starala, dok je od Mihajla očekivao da brine o šumama u Vlaškoj, kao i o davanju zemlje u arendu. Otuda Miloševa pisma uvek posjeduju mešavinu ličnih i poslovnih tema. Na kraju knjige objavljena su i 4 pisma članova porodice Obrenović knezu Milošu. Reč je o pismima Miloševe braće Jevrema i Jovana, kao i o pismu Anke Obrenović, Jevremove ćerke. Najzad, štampano je i kratko pismo iz 1858. godine, bolje reći želja za dobro zdravlje Julije Obrenović, supruge kneza Mihajla. Veoma lepo uređena i likovno oblikovana publikacija koju je priredila Tatjana Brzulović Stanisavljević obogaćena je dobro načinjenim izborom fotografija, kao i faksimilima pisama, čime se ostvaruje njena dodatna ubedljivost. Knjiga izbora iz porodične prepiske kneza Miloša upotpunjuje naša saznanja ne samo o ovom srpskom vladaru, već i o njegovom odnosu prema deci i rođacima. Također, čitalac ove prepiske steći će i širi i detaljniji uvid u način života onoga doba, kao i u način mišljenja i delanja prve dvojice kneževa iz dinastije Obrenović.
Završena je hronika. Slušali ste osvrt Spasoja Milovanovića na predstavu Šoferi prema tekstu Lasla Vegela u dramatizaciji Marka Milosavljevića i režiji Milana Neškovića, koju su na 51. festivalu profesionalnih pozorišta Srbije Joakim Vujić izveli glumci Narodnog pozorišta iz Niša, kao i osvrt Radomira Putnika na knjigu Porodična prepiska kneza Miloša Obrenovića, koju je priredila Tatjana Brzulović Stanisavljević, a objavila Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković iz Beograda.